Ladies and gentlemen, this is your captain, Joe Petroni. We'd like to welcome you all aboard. Our flying time to Paris today will be 3 hours and 50 minutes.
We'll be climbing out to an altitude of 59,000 feet. Our cruising speed will be Mach 2. That's roughly 1,400 miles an hour, twice the speed of sound. The cabin will remain pressurized to a comfortable 6,000 feet.
And you'll barely notice the speed. Enjoy your flight.
Velkommen i kassen med David Bjerre, så har vi fat i action-katastrofe-filmen The Concorde Airport 79 fra 1979.
Sorry, I would have called, but your number's not listed.
Oh, it's all right. Please, come in.
Well, I only have a minute.
Miss Whalen,
you're an important person. You have influence. Now, they'll listen to you.
I don't understand. What is the problem?
I have information that Harrison Industries, through their overseas operations, have been making illegal sales of arms for the last 15 years.
Harrison Industries?
Weapons were sold to the North Vietnamese during our war there. Weapons that killed a lot of our men.
Come on, that's ridiculous.
No, they've secretly sold armaments to Cuba, to Syria and Uganda, arsenals to terrorist groups.
Can you prove any of this?
I have the documents that detail the sales. Well, I've locked them away in a safe place. I gave my wife the key and I've asked her to deliver them to you tomorrow morning.
I'm leaving for Paris in the morning. Now, if these documents exist, we can go see them now.
No, they have people looking for me. I have to leave town.
Now, let me just go out and get changed and I can be right
back. But you don't understand,
Mr. Parker.
Det er 17. august 1979, da den fjerde og sidste Airport-film har premiere i USA. Det er 2 år efter Star Wars, det er året efter Superman, og det er 2 måneder efter, at Alien og Moonraker havde premiere. Det er sådan premieringen en uge inden for hinanden. Så, men alligevel, okay, fair nok, hvis man skulle lave en solid actionfilm, katastrofefilm, og hvis man har held med det, så burde den da alligevel have en eller anden form for chance i det her filmlandskab. Så det er spørgsmålet, har folkene bag Airport 79 rent faktisk lavet en solid action-katastrofe-film? Well, det er jo det, vi skal kigge nærmere på. Først lige historien. Vi starter filmen, da et nyindkøbt Concorde-fly lander i Dulles Lufthavn i Washington D.C. Det er det første amerikanske supersoniske fly, så det er jo en stor ting. Planen er nu, at det her fly skal flyve tilbage til Paris, med passagerer ombord selvfølgelig, og så efterfølgende flyve videre til Moskva, hvor sidste del af turen bliver sådan en goodwill flyvetur for at sådan gøre reklame for det kommende olympiske lege i 1980. Og sørme om piloten ombord på det her fly ikke er vores ven, den velkendte Joe Petroni. Det er ham, der skal være kaptajn på den her, det her flys første amerikanske rejse, om jeg så må sige. Og heldigvis med sig i cockpittet, der har han den franske kaptajn, Mitrant, der fløj flyet til USA i første omgang, og han skal så assistere Petroni med at få det her fly til at virke. Så sådan er det. Og det er jo selvfølgelig, jamen det er jo teknisk vidunder det her fly, og det skal på rekordtid flyve på tværs af kloden, og det er altså meget fantastisk, og igen, der er den her goodwill-mission i Moskva, der skal udføres, så det betyder, at flyet er fuld af passagerer, der har en eller anden relation til det her. Altså, der er blandt andet atleter, der skal deltage i de olympiske lege og skal over til Rusland og sådan noget, og der er andre folk, der er en journalist ombord, for eksempel Maggie Whelan, som skal gøre reklame for det her, den her specielle tur, og der er nogle entertainer ombord, sådan nogle forskellige folk, så det er dem, der er ombord som passagerer. Det er ikke sådan almindelige passagerer, der rejser med et Concorde-fly, det kan vi så godt afsløre. Og som sagt, en af de her folk, der er ombord på flyet, det er altså den her journalist Maggie Whelan, og hun har masser af ting at tænke på. En af de ting, hun har tænkt på i øjeblikket, det er, at hun har opdaget, at hendes kæreste er et løgnagtigt svin. Et løgnagtigt, våbenhandlende scumbag-svin. Hendes kærestes navn er Kevin Harrison, og han er ejer af Harrison Industries. Og Maggie har opdaget, at hans firma ulovligt har solgt våben. Og det er hendes plan at afsløre alle de her ulovligheder, som Harrisons firma har begået. Men det har han ikke tænkt sig at finde sig i, så nu vil han gøre alt for at stoppe hende, og jeg mener virkelig alt. Det er Harrisons plan at sørge for, at det her Concorde-fly med Maggie ombord aldrig når frem til sin destination. Så han har simpelthen tænkt sig at destruere et fly fuld af passagerer, bare for at få ramt på den her MC-journalist-kæreste, han har. Så de kære kaptajner Petroni og Mitrant får mere end nok at se til på den her tur, takket være mere og mere voldsomme morforsøg for den her desperate Harrison. Det er simpelthen det højdramatiske plot her i The Concorde Airport 79, eller bare Airport 79, eller Airport 4, hvad vi nu har lyst til at kalde den. Men lad os lige kaste os over rollelisten og kigge bag kameraet, før vi kalder den her film mere. Alright, instruktøren af den her film hedder David Lowell Rich. Han har lavet et hav af tv-film og tv-serier. Han har blandt andet lavet en 1980-film, der hedder Enola Gay, The Men, The Mission, The Atomic Bomb. Som ja, jo simpelthen handler om smidning af atombomben, meget, meget utroligt. Og så har han også instrueret en enkelt episode af Mission Impossible i 1972, så kan vi jo allerede godt lide ham. Som sagt, når vi kigger på rollelisten, så er det jo altså George Kennedy, der er tilbage som Joe Petroni. Den her gang Captain Joe Petroni, og det er sådan set mere eller mindre ham, der har hovedrollen i den her film. Det er ham, der er lead i filmen, og det er jo betydeligt mere, end han var i forrige film, så det er en god ting. Det er Alain Delon, der spiller den anden kaptajn, Paul Mitrant, og ja, ham kender man sikkert godt. Han har lavet masser af fransk stof og bliver betragtet som en super cool skuespiller. Det er en rimelig skuffende præstation, han leverer i den her film. Han er en lille smule kedelig og mangler gennemslagskraft i den her film. Det er en kedelig rolle, og han gør ikke særlig meget med den. Så sådan er det. Men han er okay. Sådan er det. Som den her journalist Maggie Whelan, der har vi Susan Blakely. Hun har været med i alt fra The Towering Inferno til Rich Man, Poor Man og Over the Top, for eksempel. Stallone-filmen. Derudover så møder vi flight engineeren, altså radiooperatøren, eller tredje piloten, eller hvad man kalder det, anden, ja, de her betegnelser, I don't care. Flight engineer, tror jeg, man skal kalde ham, det er den rigtige betegnelse. Peter O'Neill hedder han, at den tredje mand i cockpittet, bespillet af David Warner, som, ja, vi jo har haft i kassen før, i forbindelse med Wing Commander, og ja, så vil man jo huske ham for tonsvis af andre ting, blandt andet Titanic. Den her scumbag, der hedder Kevin Harrison, som er leder af det her våbenfirma, eller det her firma, der handler med våben. Den her karakter bliver spillet af Robert Wagner, som jo altså også var med i The Towering Inferno i 1974, og som jo har en speciel plads i vores hjerte, fordi han er number two i Austin Powers-filmene. Det er super sjovt. Og så er det knap så sjovt, at han åbenbart dræbte Natalie Wood på en båd i 1981. Well, allegedly, men ja. Så det er en helt anden historie. Som Isabelle, der er den her stewardesse ombord, som er kæreste med, hvad hedder det, Alain Delons karakter, kaptajnen der. Isabelle hed karakteren, og hun bliver spillet af Sylvia Crystal, som jo altså er med i alle de her Emmanuel-film, naughty-film, og så dukker hun også op i andre naughty-film, som Private Lessons og Private School, som... Er det ikke den, vi har anmeldt her i kassen? Det synes jeg nok, vi har. Det er så mange film, man ikke kan huske efterhånden. Men sådan det, hun er vildt sød i den her rolle. Som ejeren af det her luftfartsselskab, Eli Sands, der har vi Eddie Albert, som dukker op her. Og det er meget sjovt, fordi det er igen en af de her ansigter, hvor jeg tænkte, jeg er sikker på, at jeg har set ham i et eller andet. Hvad fanden er det, jeg har set ham i? Well, det er ham, der spiller præsidenten i Dreamscape fra 1984. Det er der, jeg kan huske ham fra. Meget sjovt. Undervejs her i filmen, der får den kære Joe Petroni en hyggelig lille aften med en fransk babe, der hedder Francine, bespillet af Bibi Anderson, som jo har været med i alt fra Persona til Babettes gæstebud til Arn, Tempelridderen og sådan noget. Det er en stil der, så det er meget sjovt. Vi møder også en af de her atleter, en russisk atlet, der hedder Alicia Rugov, spillet af Andrea Markovici, tror jeg, man siger, som har været med i sådan noget som The Hand i 1981, Space Hunter i 1983, The Stuff i 1985. Hun er vildt smuk og vildt sød, så det er en god ting. Hun har en journalistkæreste, der er Maggies kollega. Den her atlet, russiske atlet, er kæreste med en journalist. Han hedder Robert Palmer, og bliver spillet af John Davidson, som jeg ikke rigtig kendte. Vi har en bekymret mor ombord på det her fly, som skal transportere et hjerte afsted til sin søn, der skal have en hjertetransplantation. Elaine hedder hun, bliver spillet af den berømte Cicely Tyson, som har en ikke specielt fyldig rolle i den her film. Der er en ældre dame med, som hele tiden skal på toilettet. Det er sådan en comic relief karakter. Loretta bliver spillet af Martha Ray. Vi møder en russisk træner til nogle af de her atleter, Coach Markov, som bliver spillet af Avery Schreiber, som jeg heller ikke kender. Han er som sagt træner for de her russiske atleter. Han ligner sådan en real life udgave af Mario fra Mario Brothers. Og så har han en lille datter, der er døv, som han laver tegnesprog til hele tiden. Og fun fact, hvis man kan tegnesprog, så vil man opdage, at det er American Sign Language, som han bruger til hende, selvom de russer. Det er der ikke nogen, der har tænkt over her. Men sådan er det. Vi møder også en irriterende karakter, Boise, der bliver spillet af Jimmy J.J. Walker, som er en saxofonspillende gut, som er altså irriterende, virkelig irriterende og dybt racistisk karakter. Altså, han er sådan en type, der hele tiden skal ud på toilettet og fyre den fed, fordi ja, det er jo sådan, de sorte er. De kan jo ikke klare sig uden deres stoffer der, vel? Altså, det er virkelig sådan den fornemmelse, man får, når man ser karakteren. Det er ikke særlig kønt. Grund til, at jeg nævner ham her, Jimmy J.J. Walker, det er, at han er rent faktisk også med i Airplane fra 1980, som windshield wiper man. Det er sjovt. Og så er der også en gammel sangerinde ombord på det her fly, der skal over og performe i Rusland. Gretchen hedder hun, bliver spillet af Monica Lewis, der rent faktisk har en anden lille rolle i Airport 77. Så det er det. Men som sagt, jeg har sagt tidligere om de her Airport-film, rollelisterne i de her film er alenlange, så nu har vi i hvert fald de vigtigste karakterer på plads, så vi kan kaste os over filmen.
There's nothing like her in the skies. She can maneuver with a military jet, go just as fast, and a lot farther.
I think I'm falling in love.
The instructors at the Concorde Fly School in Toulouse tell me you scored very high in their testing.
Nothing but gold stars, just like you, Paul. But ever since I was a little boy, anything that flies has been my hobby.
How long have you been flying?
Oh, I stopped counting after 30 years. Flown just about every aircraft there is through three wars and 40 pounds. The only thing I'm afraid of is heights. You afraid of anything, Matran?
American pilots.
Lad os lige være sikre på, at vi har titlen på den her film helt på plads fra start. Sikkert fordi, enten har jeg allerede sagt den forkerte par gange, eller så kommer jeg til at sige den forkerte par gange. Men sådan det. Okay. Filmen her hedder altså The Concorde Airport apostrof 79. Det hedder den. Og for det ikke skal være løgn, så hedder den rent faktisk Airport 80 i nogle lande, fordi de lande, hvor den kom ud sent i 79 eller i starten af 80, der har man simpelthen ændret titlen på den. Men jeg synes, det er en lille smule påfaldende, at den her film ikke hedder Airport 79, colon The Concorde. Men jeg går ud fra, at det simpelthen er fordi, på det her tidspunkt, der må Concorde-flyet være en større stjerne end Airport-franchisen, simpelthen. Og hvis vi lige skal have en brief history på Concorde-flyet. Concorde-flyet debuterede jo til kommerciel brug i 1976, det er få år før den her film. Og det var jo et håbløst dyrt projekt, der nærmest ikke havde nogen som helst chance for nogensinde at tjene sig selv ind igen. Og ja, flyet her er et teknologisk mirakel. Man kan flyve fra Paris til Washington D.C. på blot 3,5 time. Det er utroligt. Men det her fly er også ekstremt upraktisk. Flyet er lille. Det opdager man, når man ser den her film. Det er bare sådan, wow, det er godt nok. Altså, jeg tror, jeg har siddet i indrigsfly til Aalborg, der var større end det her. Der er meget trang plads i det her fly. Og derudover så er flyet jo... Altså, det har en kæmpe motor for at kunne flyve supersonic, og der er masser af kæmpe tanke med brændstof ombord, og det betyder, at der kan ikke være særlig meget andet vægt ombord på det her fly, så der kan ikke, man kan ikke have last ombord, man kan ikke sådan transportere ting med de her Concorde-fly. Brændstofforbruget på det her fly er det rene vanvid. Jeg synes, jeg hørte et sted, at man bruger mere brændstof fra bare på take-off i sådan et Concorde-fly, at man vil gøre et almindeligt fly på hele flyveturen. Og når det så kommer op i luften, så er det mere effektivt. Men altså det der med at komme i gang og sådan noget, og komme væk, det er altså åbenbart vildt dyrt. Og billetpriserne på de her Concorde-fly var også helt vildt dyre. Jeg tror, jeg læste nogle steder, at det var mellem 4.000 og 5.000 dollars for en tur-retur-billet. Og det er altså ind og væk her i 79. Så... Ja, men fidusen er åbenbart i 1979, det er jo altså efter Concorde-flyet har været brugt i nogle år, der er man åbenbart så interesseret i at gøre mere reklame for det her fly, at man rent faktisk tillader, at det bliver brugt i en Hollywood-film. En Hollywood-katastrofe-film, vel at mærke. Og jeg er en lille smule overrasket over det. Jeg er en lille smule overrasket over, altså, over baggrunden for, at den her produktion kunne lade sig gøre. Vi snakker jo altså om en katastrofefilm med et fly, der kommer ud for rimelig alvorlige ting undervejs, og det skal vi nok vende tilbage til. Men alligevel har den her produktion altså fået lov til at leje et rigtigt Concorde-fly fra Air France. Det er et rigtigt fly, vi ser undervejs i den her film. Og åbenbart så insisterede Air France på visse ændringer i manuskriptet, men det var ikke de ændringer, man skulle tro. Det, de ville have fat i, det var sådan noget som, at piloterne skulle opføre sig anstændigt, der måtte ikke blive drukket alkohol, og de her piloter og sådan noget halløjsa, det ville man ikke se, men de havde åbenbart ikke noget problem med, at det her fly bliver gennembanket i den her katastrofefilms plot, så what the hell, jeg synes ikke, jeg kunne finde nogen tilfredsstillende forklaringer på, hvorfor fanden man synes, at det var en god idé at gøre reklame for det her fly på den her måde, men well, sådan er det, det gjorde man åbenbart. Men fair nok, det leder os så til selve filmen og den katastrofe, der er på banen her. Eller katastroferne, skulle jeg måske mere sige, fordi der er jo faktisk mere end én katastrofe her i filmen, men den skal vi nok komme tilbage til. Før vi når så langt, så skal filmen lige have legnet en hel række ting op. Og jeg må indrømme, jeg synes filmen, selve starten på filmen er en lille smule hakken og rodet. Først ser vi sådan noget med en luftballon, og så ser vi Concorde-flyet for første gang, og så klipper vi ind i cockpittet, hvor det virker som om, vi kommer i slutningen af en eller anden samtale, hvor folk sidder og griner over et eller andet, vi ikke har hørt, og så klipper vi ud og ser noget mere luftballon, og så viser det sig, at den her luftballon er nogle miljøaktivister, der ikke kan lide Concorde-flyet, og det bliver aldrig forklaret, hvorfor. Det er naturligt formodentlig forbi, fordi det bruger for meget brændstof og sådan noget, men der er ingen, der siger noget om det i film, og så er vi videre i plottet, og det er altid noget råd. Men efter lige de der startvanskeligheder, så går filmen mere effektivt til værks med at etablere sin historie. Det sætter simpelthen dramaet op ved at bruge det klassiske nyhedsindslagformat. Man er jo altid imponeret over de her nyhedsindslag, der er i diverse film. For det første elsker man det her med, at når man tænder for tv'et og skal se nyhedsindslag, så starter det nyhedsindslag, man skal se altid lige, når man tænder tv'et i en film. Det er en ting. Noget andet er, at i den her sekvens, vi skal se den her film, der er det altså alle de nyhedsindslag, som vi ser i det her program. Det er noget, der har relevans for plottet i den her film. Så er det. Men takket være det her nyhedsindslagformat, så kan vi altså få en omfattende infodump på en hurtig måde. Så det vi ser i det her nyhedsindslag med den her journalist Maggie Whelan, der sidder og fortæller om det her på nyhederne, det er, at vi hører historien om Concorde-flyet, vi får at vide, det er solgt til USA, vi hører om Harrison Industries, og vi hører om deres nye Buzzard Attack Drone projekt, der skal lyttes have. Og derudover så møder vi rent faktisk en af Maggies kollegaer, og den russiske atlet, som skal med på flyet, og det fungerer faktisk okay. Det kunne godt have været meget mindre elegant, det her. Det er egentlig en meget smooth måde at få det hele sådan ind i filmen på. Og takket være den her åbningssekvens, så møder vi også Harrison, den her våbenfabrikant. Vi møder journalisten Maggie. Vi bliver genintroduceret til Joe Petroni, som vi kender. Men uden forklaring, så er han pludselig nu pilot og kvalificeret til at flyve et Concorde-fly. Det hører vi ikke mere om, men sådan er det åbenbart. Og derefter, så er det pludselig, at filmen hiver fat i noget, der minder om et 70'er konspirationsthriller-plot. For den her journalist, Maggie, hun bliver kontaktet af en mand hjemme hos sig selv. Han banker simpelthen på døren og kommer ind i hendes hus. Og han fortæller, at hendes kæreste, Kevin Harrison, fra Harrison Industries, sælger våben ulovligt. Og nærmest før han har sagt den sætning, så bliver han skudt i hendes hjem af en eller anden gut, og hun må flygte undervejs for ikke at blive skudt også. Og det er så starten til det her konspirationsplot, hvor Maggie hun opdager sandheden om Harrison Industries, og det er så her Kevin Harrison han beslutter sig for at slå hende ihjel for at lægge låg på den her information. Og dermed er der så lagt op til vores katastrofer, som jo så er meget menneskeskabt i den her film. Altså, der er ikke nogen ulykker som sådan. Det er lodret morforsøg, vi har med at gøre i den her film. Og der er en hel del at holde styr på i det indledende fase af den her film, og der er faktisk så meget, så film har ikke engang tid til at introducere passageren, som den ellers ville gøre. Nogle af dem får vi lov til at møde. Vi får lov til at møde den her russiske atlet og den her russiske træner og sådan noget, men resten af folkene, som er ombord, som passagerer i det her fly, det møder vi først, når de nærmest sætter sig i deres sæder. Og det er sådan, wow, det er lidt sent, men altså, i mindste så er det ikke kedeligt, og i mindste så har vi ikke den her lange etableringsfase af passagererne, som jeg har brokket mig over tidligere. Vi kommer relativt hurtigt i gang med plottet og får introduceret alle de her folk, og når det er på plads, så kan det her Concorde-fly lette. Og når det her fly letter, så sætter det altså gang i det her plot, som Kevin Harrison han har. Hans intense kamp for at få det her Concorde-fly sat ud af spillet. Eller, altså, det er jo Maggie, han vil have sat ud af spillet, men hun er ombord på det her fly, så derfor skal han prøve at få det her fly destrueret. Og jeg er lige ved at sige, at der næsten går a fish called Wanda i filmen her, fordi han bliver mere desperat for at få det her fly banket ned, den her gut Kevin Harrison. Og jeg kunne ikke lade være med at blive mindet om Michael Palins evig forsøg på at slå den her gamle dame ihjel, hvor han hele tiden kommer til at dræbe hendes hund i stedet for i a fish called Wanda. Men sådan er det. Første forsøg, som ham her Harrison han har, det er, at han prøver at skyde det her Concorde-fly ned med det her nye våbensystem, The Buzzard Attack Drone. Well, spoiler alert, det lykkedes ikke. Næste punkt på dagsordenen, det er, at han kontakter en fransk person, fordi flyet har jo så kurs fra Washington mod DC mod Paris, og her der arrangerer han et angreb med et uautoriseret jægerfly, der altså ikke tilhører det franske militær. Jeg ved ikke rigtig, hvor det her jægerfly kom fra. Men det her jægerfly går på vingerne og skyder deciderede raketter efter vores Concorde-fly. Så er der sådan en luftkamp med raketter med det her fly. Det er bare sådan noget, what? Nå, men det lykkedes heller ikke. Og så sker der noget weird i den her film, sådan rent strukturmæssigt, fordi så lander Concorde-flyet, og alle er okay. Og man sidder der og tænker, wait, what? Og så kigger man på uret, der er gået en time med filmen. Så hvad skal der ske nu? Jamen, flyet skulle flyve videre til Moskva, husker vi nok. Og det er så det, der sker bagefter, og det giver så Harrison en tredje chance for at dræbe Maggie og det her Concorde-fly. Og tredje omgang, så prøver han simpelthen sabotage. Der bliver saboteret et dæksel til lastrummet i Concorde-flyet. Og ideen er så, at det her dæksel skal ryge af i luften, og når flyet er højt oppe og flyver afsted, og så skal det forårsage sådan en explosive decompression, sådan så flyet basically falder fra hinanden op i himlen. Det er det, der er tanken med den her sabotage i tredje drabsforsøg her. Så der er altså ikke tale om én katastrofe i den her film, der taler om adskillige katastrofer. Den her karakter, Harrison, han er som en Terminator, der nægter at stoppe, før det her mål er sat ud af spillet. Det er meget sjovt. Det er sådan lidt vildt, men egentlig er det meget cool, at der er så meget action i den her film. Altså, der er vitterlig ingen ventetid undervejs. Der er ingen træde vandetid i den her film. Raketterne flyver om ørerne på os, og flyet må kaste sig rundt i de mest halsbrækkende manøvrer, Og det er også meget sjovt det her med, at der taler om en række små korte katastrofer. Og det er endnu mere spøjs det her med, at vi får sådan en pause midt i filmen, når det er sådan ligesom mellemlander i Paris, og så før det flyver videre. Og flyet lander jo så her i Paris, og skal lige tjekkes igennem, takket være det her missilangreb. Og de to kaptajner, de får så lige en chance for at få en slappe aften, inden de skal flyve videre næste dag. Og det bruger de begge to til at hoppe i hver deres kane med en eller anden babe. Og det er også sådan vildt bizarrt. Der sker nogle lidt weird ting i den her film. Det må jeg altså godt nok indrømme. Men kedeligt er det ikke.
You can take off your oxygen mask now if you like. We're at 11,000 feet and you can breathe. But if any of you still feel the altitude or you feel lightheaded or anything, then use the oxygen. The cargo door has blown off. It's affected the airplane's primary function. That's why you're feeling this vibration. But we've activated a secondary system and it's working perfectly. We're also in contact with Munich Center for Landing Instructions. I'm going to ask Isabel and her crew to pass out some pillows. When we come in for a landing, I want you to put them over your knees and assume a tucked position. They'll show you how.
The rear cabin's okay, sir.
Good. We're going to make it.
Den opmærksomme lytter eller seer af den her film har på nuværende tidspunkt nok bemærket noget ved den her katastrofefilm. Det er en lidt anden type katastrofefilm end de forrige airportfilm. En af grundene til det er blandt andet, at alle de problemer, der er i den her film, skyldes journalisten Maggie. Altså, det er journalisten Maggie, der er målet for alle angrebene mod det her Concorde-fly. Og det er udelukkende hendes idioti og naivitet, der er skyld i, at alt går galt i den her film. Så lad os lige understrege, hvad det er, der egentlig sker i den her film i plottet. Okay, Maggie, journalisten, hun får at vide, at hendes kæreste Harrison er et skrupelløst svin, der handler ulovligt med våben. Og han er en modbydelig løgner, fordi han har løjet for hende hele vejen igennem. Og manden, der giver hende den information, bliver skudt ned lige foran øjnene af hende, sandsynligvis af en af Harrisons folk. Så Harrison, han er altså også morder. Og hvad gør hun så med denne her information? Hun går direkte til kæresten og spørger, kan det virkelig være sandt? Altså, are you kidding me? Hun er jo allerede dødsdømt der. Altså, hun går til den skrupelløse, løgnagtige morder, for at høre, om det nu også passer af det, hun har hørt. Altså, hun har jo næsten fortjent at få en raket op i røven, den her idiot. Altså, hun er jo snot, hamrende dum og inkompetent som journalist. Altså, mere end man i hvert fald har lov til at være inden for rimelighedens grænser i sådan en film her, eller også i virkeligheden. Og for det ikke skal være løgn, udover at hun går direkte til ham og spørger, om han, at det nu også passer, at han lyver. For ikke skal være løgn, så senere, når hun har fundet ud af, at sandheden omkring det her, og hun har fundet nogle beviser for det her våbenhandel, så siger hun til ham, at hun kender sandheden og vil afsløre alt. Altså, den her gut Harrison, han har jo nærmest ikke noget andet valg, end at prøve at slå hende ihjel. Og fandme om den her idiot af en ko ikke også slår op med den her skrupelløse morder. Are you kidding me? Hun kunne nærmest ikke male en større målskive på sig selv i den her forbindelse. Og en ting er, at den her karakter Maggie, hun bestemt fortjener at blive slået ihjel på 8 forskellige måder, takket være sin bundløse idioti. Men hvad med alle de her stakkels folk på Concorde-flyet, som også bliver målt for det her morforsøg? De har sgu da ikke fortjent den skæbne. Altså, stakkels dem. Ej, men altså. Og naturligvis så er massemord ikke en sjov ting, men man kan alligevel ikke lade være med at sidde og grine undervejs i den her film og ryste på hovedet over det her scenarie. Og jeg kan forstå på det hele, at det var åbenbart et generelt problem for den her film, for Airport 79, at folk simpelthen bare grinte af den. Åbenbart så følte folk, at latter var den eneste naturlige reaktion på det her scenarie, som filmen præsenterer dem for, og det, altså, ja, det, et eller andet sted kan jeg godt forstå det, fordi den her næsten komisk overdrevne måde, som Harrison han prøver at dræbe Maggie på, den er faktisk, altså det er faktisk hilarious at se. Altså det var ikke for sjovt, jeg lavede den der Fish Called Wanda-referencen. Det sad jeg hele tiden og tænkte på. Og så er der også nogle åndssvage ting i den her film, som den her våbenfabrikant, som lige sådan, bup, 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 han kan lige omprogrammere et missil, så det kan skyde hans kærestes fly ned. Og det er en ting. Men noget andet er, at han påstår, det vil aldrig kunne spores. Altså, han står der og omprogrammerer den her computer midt i et kontrolrum fuld af eksperter, der holder øje med alt, fordi de er midt i en militær test af det her missil. Altså, det er bare åndssvagt. Og Maggie-situationen og alt det, der foregår omkring den, er ikke det eneste, der er tåbelig. Altså, filmens action-scener er også ret langt ude. Der er en hel masse ting omkring Concorde-flyet og den flyvetur, som det er ude på, der simpelthen ikke kan lade sig gøre. Altså det er altså bare sådan nogle lavpraktiske ting, men også nogle af de mere fantastiske ting. På et tidspunkt, så prøver George Kennedy, altså Joe Petroni-karakteren, han prøver at skyde et missil, der kommer mod dem ned med en nødraket fra en sådan nødraketpistol, mens han hænger sådan halvt ud af cockpittets vindue. Det kan jo ikke lade sig gøre. Og så er der også det her med, så laver flyet alle de her akrobatiske luftstunts for at forsøge at undvige de her missiler, der kommer mod dem, og folk bliver kastet rundt og kabinen, og alle mulige ting vælter rundt, og hjertet, der skal til hjertet transplanteres, vælter rundt, og det er løjse, eller fanden det er. Og flyet laver de her saltomortaler, og så lander det i Paris, og alle er okay, og så får vi at vide, at flyet skal bare lige chase igennem, så kan det flyve videre næste dag. Nej, god fanden i helvede, kan da ikke flyve videre næste dag. Et fly, der har været ude for det der halløj, så skal du have gennemtjekkes i hovedet og røv. Altså, det holder jo ikke. Altså. Og jeg synes ikke, at den her historie behøvede at være helt så over the top og urealistisk. Jeg tror godt, man kunne have fortalt den her historie på en mere effektiv og mindre ufølt komisk måde. Det vil jeg våge at påstå. Og apropos humor, jeg tror vist nok, det her det er den eneste af airport-filmene, der har en dick joke.
Two cops black. Oh, you pilots are such men.
They don't call it the cockpit for nothing, honey.
Den eneste ting, jeg vil sige, der er en lille smule overraskende i forbindelse med den her film, på trods af alle de her komiske ting og ufølgelige komiske ting, så har filmen ikke leveret super meget materiale til Airplane-komedien. Altså, naturligvis har man sikkert været inspireret af den her film, og jeg kan ikke huske Airplane 2 særlig godt. Det kan godt være, at den har trukket lidt mere på den her film. Men når man sidder og ser den her film, så er der ikke sådan et hav af scener, hvor man direkte tænker på Airplane-referencer. Ikke som der var i de forrige Airport-film. Så det er en lille smule spøjs ting. Alright, en af de ting, jeg var mest spændt på over for den her film, det var effekterne. Altså igen, den hedder Airport 79. Den kommer i 1979, og jeg var spændt på, hvad kvaliteten på effekterne ville være i den her film, fordi jeg allerede havde hørt om plottet i den her film, så jeg kunne fornemme, at der ville være brug for en del flere visuelle effekter i den her film, end der var i de tre foregående Airport-film. Det viser sig nærmest, der er, jeg tror, der er stort set lige så mange effekter i den her film, som der er i de tre andre film samlet. Så det er en stor effektopgave, eller det virker som en stor effektopgave i hvert fald. Og når filmen starter, så bliver jeg en lille smule bekymret, fordi den starter med at vise os, hvad der ligner stock footage af Concorde-flyet. Det er en lille smule uskarpt og en lille smule fussy, og jeg var lige ved at tro, at det var sådan, har de lavet skjulte optagelser af Concorde-flyet, fordi de ikke har fået lov til at bruge det, eller har de stjålet optagelser, der ikke var 35 mm optagelser og sådan 16 mm, der er opkonverteret. Det så sådan lidt fussy ud igen, fussy og uskarpt ud, men nej, det er så ikke tilfældet. Jeg ved ikke, hvad lige ved at gå galt. Det kan også være, at materialet, man har lavet transferen af, ikke har været sublimt. Og det er også det her med det credit-sekvensen, vi ser i starten, så der kan være noget af det anden generations materiale, fordi man skulle have teksterne på. Men så under omstændigheder, resten af skuddene af det rigtige fly, og Concorde-fly i den her film, er udmærket. Og ja, man har jo altså haft et rigtigt Concorde-fly til rådighed, så det er et rigtigt Concorde-fly, man ser, der flyver afsted, der letter, der flyver gennem luften og alt sådan noget. Så det er jo fint nok. Og igen, det var også det, jeg nævnte i forbindelse med Airport 2. Det giver en anden vibe, når man kan se, at det er et rigtigt fly, og det føles som et rigtigt fly. Men fidusen er den rigtig store udfordring for den her film, Airport 79. Det er jo altså de tre store actionsekvenser, de tre morforsøg fra ham her gutten. Og det er dem, der kræver omfattende brug af visuelle effekter. Vi snakker komplicerede modelskud med motion control, altså computerkontrollerede kameraer. Vi snakker komplicerede bluescreen skud, de såkaldte traveling mat skud. Vi snakker alle mulige ekstra små udfordringer, som missiler, der ryger afsted, røg, der ryger afsted, ting, der kommer af flyet, huller, der bliver lavet i flyet og sådan noget, der skal skabes med visuelle effekter undervejs. Og effekterne i den her film er produceret af Universal Heartland. Og det må jeg indrømme, dem har jeg aldrig nogensinde hørt om. Men det viser sig, at det var simpelthen, Universal Heartland er Universal, altså filmstudiet Universals in-house effektstudie, som kørte fra 1978 til 1981. Og de lavede blandt andet effekter til Battlestar Galactica i 78-79 og Buck Rogers in the 25th Century fra 79 til 81. Det virker som om, det var hovedformålet med at starte det her interne effektstudie. Det var at lave effekter til de her to tv-serier. Men derudover så lavede man også til en håndfuld film undervejs. Og det her, det er så en af dem. Og det er en ret stor effektopgave, som de står over for det her Universal Heartland studie i den her film. Og jeg må godt nok indrømme, det færdige resultat, som vi ser præsenteret her i Airport 79, det er temmelig elendigt. Og det er ligesom synd at være hård ved sådan en film her, fordi jeg ved, hvor meget arbejde, der er gået ind i filmen, og jeg ved, hvor svært det var at lave effekter på det her tidspunkt i 70'erne. Jeg ved, hvor meget de har kæmpet med at lave det her materiale, men sagen er simpelthen den, at effektskuddene ligner lort i den her film. Det er svært at tro på, at den her film er 2 år efter Star Wars og Close Encounters. De to film repræsenterede jo et kæmpe gennembrud i motion control og brugen af motion control og traveling mad skud. Og det er ligesom det, Airport 79 forsøger at udnytte. Men filmen løber ind i en række problemer undervejs. Star Wars kunne skjule problemerne med den her type effektskud, fordi den havde de her mørke baggrunde, og alt foregik mod verdensrummet, og så det gik alt sammen, og det hele gik rimelig hurtigt og sådan noget. Close Encounters arbejdede jo også meget med nattescener og rolige skud på en anden måde. Og Star Wars havde eksotiske rumskibe, og Close Encounters havde de her udefinerbare former, der ofte var skabt af lys og sådan noget. Airport 79 har nogle helt andre effektsekvenser. Deres effekter udspiller sig i fuld dagslys, midt på en oplyst himmel, med objekter, der er dækket af reflekterende metal. Og der er altså tale om fly, som vi alle sammen kender og ved, hvordan skal se ud. Så de havde nærmest ikke en chance i forsøget på at levere effekterne til den her film. Der er en interessant artikel i American Cinematographer i augustnummeret fra 1979, og her fortæller Special Visual Effects Supervisoren Abe Millard, tror jeg man siger, og han fortæller om produktionens udfordringer i den her artikel, og stjernen i den her film er jo naturligvis Concorde-flyet, det hvide, reflekterende Concorde-fly. Og fidusen er, at hvis man skal skyde det mod en blå baggrund, en bluescreen baggrund, så bliver det blå lys fra bluescreen kastet ned på modellen, og hvis man så forsøger at separere modellen fra en blå baggrund og sætte den ind i en ny baggrund, så er der huller i modellen, fordi der er der hvor det blå lys rammer. Og det er jo en udfordring, når man laver den her type effektskud. Og Firefox i 1982 havde nogle lignende udfordringer. Den havde de her skinnende fly, og den er for 3 år senere. Jeg tror, de havde mere tid og flere penge på Firefox, og de kom tættere på en god løsning. Men det var en meget, meget kompliceret løsning, som de havde på Firefox. Det virker simpelthen ikke som om, at effektteamet på den her film er på 79 kunne kaste sig ud i sådan en løsning. En af de ting, som de gjorde i forsøget på at løse det her problem med blue spill, som man kalder det fra den blå blue screen bag den hvide Concorde-model. En af de ting, de gjorde for at løse det her problem, det var at male modelflyet gult. Og det betyder så, at så er den reflekterende farve ikke længere blå, og så bliver det nemmere at separere flyet fra baggrunden, og så kan man senere ændre farven på flyet til hvid med diverse filtre i post-production. Og det har man så gjort, men slutresultatet er ikke overbevisende. Der er de her tykke, tykke matte lines omkring modellerne. Det er jo altså der, hvor man har skåret modellen ud af den blå baggrund og sat den ind på en ny baggrund, som viser himlen og sådan noget. Og det kan man simpelthen se. Og netop fordi det er himlen, der er baggrund, den her lyse himmel eller skyer, eller hvad det er, enten hvide eller blå baggrund, lyse baggrund. Netop fordi det er der baggrunden, så kan man se de her tykke matte lines rundt om flyene meget, 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 meget tydeligere, end man ellers ville kunne gøre. Og det var lidt det samme problem, som Empire Strikes Back løb ind i, i 1980 med Hoth-sekvensen, der foregik på isplaneten Hoth, hvor man kæmpede med at få de her fly sat ind på den ordentlige måde, og i stedet for at lave de her tykke matte lines, så valgte man at gøre flyene en lille smule gennemsigtige, så man kan se isbjergene i Hoth gennem de her fly, der flyver hen over det. Men det har man så valgt ikke at gøre på den her film, så resultatet er, at man får de her tykke matte lines, og de er meget slemme i den her film, og det er meget, meget tydeligt. Og det ser også ud, som om der har været nogle yderligere optiske udfordringer, som Visual Effects Supervisor ikke nævner i den her artikel i American Cinematographer. Men stort set alle de her flyskud ser ud, som om de er adskillige generationer forringet i kvalitet. Så om de er kopieret og kopieret og kopieret igen. Altså nogle gange så er de her baggrunden, som flyene bliver sat ind i, vildt grumset. Altså virkelig, virkelig grumset. Sådan, så det synes som om det er et skud med 16 mm film eller sådan noget i en stil der. Andre gange så er det hele skuddet, der er grumset. Nogle gange så er det kun baggrunden, der er grumset. Det ser meget mærkeligt ud. Jeg forstår ikke helt, hvorfor det er gået så galt for dem i forbindelse med de her skud. Det må jeg indrømme. Det ser en lille smule mystisk ud. En anden ting, der er problemet med i den her film, det er de her jagerfly, der jager Concorden. De har jo de her gennemsigtige ruder, glasruder, som man kender fra et klassisk jagerfly. Og jeg tror, jeg nævnte det i forbindelse med forrige film, det her med, at man kan ikke bruge fotokemisk bluescreen-effekter i forbindelse med glas. Nu om dagen kan man godt gøre det, når man gør det hele digitalt, så har man udviklet metoder til at hive bluescreen, den blå farve ud af en bluescreen, selvom der er glas foran. Men det kunne man simpelthen ikke dengang. Og det er sjovt, fordi der er vitterlige sekvenser her i Airport 79, der klipper direkte mellem to skud, der fuldstændig perfekt illustrerer det problem, jeg nævnte i forbindelse med blandt andet Airport 2. Lad os tage sådan noget som, at man ser et totalt skud af det her jagerfly, der flyver hen over skærmen. Og den her jagerfly er en model, der er filmet mod bluescreen. Og cockpitglasset i den her model er sådan blåhvidt og ikke gennemsigtigt. Altså man kan ikke se baggrunden, himlen baggrunden gennem det her glas. Og det har sådan underlig highlightet blåhvid farve. Næste skud, man så ser i den her sekvens, det er et nærbillede af cockpittet. Og det her cockpit, det er et mock-up cockpit, der er filmet mod en baggrundsprojekteret baggrund af himlen. Og pludselig kan man godt se glasset i det her cockpit. Den rigtige glas, og man kan se piloten inde bagved, der sidder og styrer. Men nu er baggrunden jo så pludselig blød og uskarp, fordi den er baggrundsprojekteret. Og de her to skud er klippet direkte op mod hinanden. og det understreger bare de her tekniske udfordringer, der er i at lave effekter på det her tidspunkt i filmhistorien. Og det er ligesom om, filmen bare løber hovedkulst direkte ind i en væg, og ikke forsøger at dække sig selv ind og skjule de her problemer, der er. De er lige der foran, man klipper fra det ene skud til det andet, og det matcher ikke en skid, og det ser elendigt ud. Og altså, jeg vil sige, filmen har lidt mere held med at lave nogle af de rene modelskud, mere end den har de her fotokemiske post-production skud. De her in-camera effekt modelskud af modelfly, der hvor det bare er modelfly, og der er ikke noget bluescreen involveret. Dem slipper den lidt bedre sted med. Blandt andet den her nødlanding, de laver i Frankrig på et tidspunkt, og så finalen, hvor de bliver nødt til at nødlande i de snedækkede Alper. Og der har man brugt modelskud og modelbaggrund og sådan noget, og det ser en del bedre ud. Man kan stadig godt se, der taler om modelskud, men det fungerer sgu meget godt alligevel, og der er nogle dramatiske ting, blandt andet at flyet ikke kan bremse der i Frankrig, så man må sætte de her net op, som flyet skal flyve igennem, og det gør man selvfølgelig med model, det kan man ikke gøre med det rigtige Concorde-fly, så det kan man godt leve med, og det er, når musikken spiller, så ser det okay ud, men overordnet set, der må jeg godt nok indrømme, effekterne er meget, meget ringe i den her film. De ser tjuskede ud, de ser billige ud, og netop fordi filmen er så afhængig af de her effekter i adskillige sekvenser, adskillige nøglesekvenser, jamen så ender det jo med at være et stort problem, at kvaliteten ikke er bedre, og det skader altså virkelig den her film. Det mest sigende her i forbindelse med The Concorde Airport 79, det er jo nok, at den lukkede ned for Airport-franchisen. Og ideen er jo, at jamen, der var heller ikke flere katastrofefilm på det tidspunkt. Altså ligesom om, at bølgen af katastrofefilm, som 70'erne havde, den fortsatte altså ikke ind i 80'erne. Der er overraskende få katastrofefilm i 80'erne, hvis man kigger på det. I 90'erne kom katastrofefilmene igen, takket være computereffekternes gennembrud og bedre kvalitet af effekter. Jamen, altså, vi har jo snakket om nogle af dem her i kassen. Volcano, Dante's Peak, alt sådan noget haløjse der, kom jo i 90'erne. Og det er jo altså også i 90'erne, at vi finder adskillige flybaserede action- og semi-katastrofefilm, som vi har, og mange af dem har vi anmeldt her i kassen. Lad mig bare lige nævne i flæng, det her det er altså kun 90'er film, der har betydelige flysekvenser i sig. Turbulence, Passenger 57, Broken Arrow, Air Force One, Con Air, Die Hard 2, US Marshals, Drop Zone, Executive Decision, og der er rent faktisk flere. Og mange af dem her har vi haft i kassen, og de er super fede alle sammen. Og de som om, så når 90'erne kom ind med deres store effekter, så turde man binde an med det her igen, og så kastede man sig ud i en række flybaseret action, katastrofe, effektfilm, og det er super fedt. Men det er altså først i 90'erne, og nu er vi i 79, og i den her omgang, så er der altså simpelthen lukket ned for flykatastrofefilmene. Og det er Airport 79's skyld. Og jeg indrømmer også, det her, det er ikke en god film. Men den er dybt underholdende fra start til slut. Den er dum, den er over the top, den er latterlig, men jeg hyggede mig gevaldigt med denne her film, og jeg er slet ikke sur på den. Altså overhovedet ikke. I had a blast. Så og for at være helt fair, Airport 79 bliver betragtet som en fiasko, og det forstår jeg også godt, og den blev også ødelagt af kritikerne, og det forstår jeg også godt. Men egentlig så var den ikke så stor en fiasko, når det kommer til stykket. Filmens budget var efter sigende $15 millioner, og filmen indtjente $13 millioner i USA. Det var nok til en 41. plads på box office hitlisten det år. Men på verdensplan, der tog filmen $65 millioner, hvilket er rimelig respektabelt. Altså 15 millioner budget, $65 millioner indtjening. Det er et regnestykke, der hænger udmærket sammen. Det kunne være meget, meget værre. Bare spørg folkene bag Turbulence. men sådan er det. Når The Concorde Airport 79 slutter, så gør den det faktisk på en lidt spøjs måde, fordi den slutter sådan lige pludselig, nærmest uden varsel, og man får dårlig lov til at sige farvel til karaktererne. Heller ikke Joe Patrone, som vi har været sammen med i 4 film nu. Det er bare sådan, det er slut, og så kører rulleteksterne. Det er en meget, meget pludselig måde, at den her film slutter på. Men det kan man sige lidt det samme om Concorde-flyet, faktisk. Concorde-flyprojektet blev lukket ned i 2003, og en af hovedårsagerne, dråben, der fik bæret til at flyde over, oven i alle de andre problemer, der var med Concorde-flyet, men dråben, der fik bæret til at flyde over, det var den her forfærdelige ulykke med Air France Flight 4590 i år 2000. Det var ligesom det, der gjorde, at det her flys skæbne var forsejlet. Det her Air France Flight fly, det ramte simpelthen et stykke metal på landingsbanen, som et andet fly havde tabt. Og det, der skete, da det her fly det skulle lette, det var simpelthen, at et af Concordens hjul ramte det her metal, der lå på landingsbanen. Metallet blev slynget op i vingen. Det rev hul i brændstoftanken, og da det skete, og der begyndte at fosse brændstof ud af den her vinge på det her fly, på det tidspunkt, der har flyet nået sin take-off hastighed, og det er et point of no return for et Concorde fly. Hastigheden skal simpelthen være så høj for, at det her fly kan lette, at når man rammer den her take-off hastighed, så kan flyet ikke bremse igen. Så bliver det nødt til at take off. Og det blev det her Concorde fly nødt til at gøre. Men det styrtede altså ned kort tid efter take-off fra Paris, og det var den 25. juli år 2000. Og alle ombord på det her fly blev dræbt, blandt andet to danskere. Og her kommer så punchlinen. Det fly, der styrtede ned i år 2000, det var det fly, der hed F-BTSC. Det er præcist det samme fly, der blev udlejet til Airport 79-produktionen. Det var det fly, der styrtede ned og forsagede, at Concorde-projektet blev lagt ned. Altså, det er den slags sammenfald, der får det til at løbe lidt koldt ned ad ryggen. Det må jeg godt nok indrømme. Og med de ord, så er vi simpelthen nået afslutningen af den her mini-franchise airport gennemgang. Det synes jeg skulle være meget sjovt lige at se alle de her film. Og jeg havde set noget af træeren før, den der foregår, hvor flyet ligger på bunden af havet. Men de andre film havde jeg aldrig set før. Så hvis der skulle være nogen, der går op i den slags. Jeg nævnte jo, at der var den her flykatastrofefilm, som jeg troede Airport var. Men den har jeg altså ikke fundet i den her franchise. Det er ikke nogen af de her fire film, som jeg har i tankerne. Så et eller andet sted derude i verden, så er der altså den her middelmådige, småkedelige flykatastrofefilm, som jeg sådan svagt kan huske, som man altså kan falde over og blive skuffet over, ligesom jeg åbenbart gjorde dengang. Så den film er et eller andet sted derude i verden. Men en ting er sikkert, på trods af sine problemer, så er den film ikke The Concorde Airport 79. Fordi den her film er mange ting, men middelmådig og småkedelig, det er den ikke. The Concorde Airport 79 er igen at finde i Airport Blu-ray-boksen. Det er den første af filmene, der er i 1.85:1 widescreen-format. Og det er jo en ret ujævn overførsel, takket være de her dodgy effektskud. Gå ind på ikassenshow.dk for at se billeder fra filmen. Der kan du også abonnere på dette show og sende en skid til undertegnet. Du har lyttet til I Kassen med David Bjerre.